24-րդ գլուխ Մեղրը լեղի է դառնում շատ հաճախ, փայլն ու խնդումը խավարու տանջանք, գաղտնի վայելքը մերկացած ամոթ, ակամապասը կերուխում անհագ, շքեղ տիտղոսը ցնծոտի ծակ-ծակ, իսկ քաղցր խոսքը մի դառը շփոթ. Շեքսպիր, Լուկրեցիայի Արևանգումը. Հենահարթակում Յուդիֆը տենդային անհամբերությամբ սպասում էր գազանորսի վերադարձին։ Երբ նա ժամանեց, Ուատավան և Գետին արդեն խոր քնով քնած էին երկու քույրերին պատկանող անկողնում, իսկ Դելավարը պարկել էր հարևան սենյակի հատակին։ Հրացանը կողքին դրած և վերմակի մեջ փաթաթված, նա արդեն աներջում էր գալիք իրադարձությունների մասին։ Տապանում լամպեր վառվում։ Այդ ճոխությունն ընտանիքն իրեն թույլ էր տալիս բացառիկ դեպքերում։ Դատելով ձևից ու նյութից, լամպն այն իրերից էր, որոնք առաջ պահվում էին սնդուկում։ Հենց որ աղջիկը մթության մեջ նշմարեց մակուիկի ուրվագծերը, դադարեց հենահարթակում անհանգիստ ետո առաջ քայլելուց և կանգ առավ, որպեսզի դիմավորի երիտասարդին։ Նա օգնեց կապելու մակուիկը, որ հնարավորին չափ շուտ սկսեն զրույցը։ Երբ անհրաժեշտ ամեն ինչ արվեց, նա, ի պատասխան գազանորսի հարցին, պատմեց, թե ընկերներն ինչպես են տեղավորվել գիշերելու։ Նա աղջկան լսում էր ուշադիր, որովհետև նրա լուրջ ու մտահոգ շարժուձևերից հեշտ էր կռահել, որ ինչ-որ կարևոր միտք է թաքնված նրա ուղեղում։ «Իսկ հիմա գազանորս», շարունակեց Յուդիֆը, «տեսնում եք, ես վառել եմ լամպը և դրել նավասենյակում. Դա մեզ մոտ արվում է միայն հատուկ դեպքերում, իսկ ես գտնում եմ, որ այս գիշեր ամենակարևորն է իմ կյանքում. Դուք արդյոք չեք համաձայնի գալ իմ հետևից, տեսնել այն, ինչ ձեզ ցույց կտամ և լսել, ինչ ցանկանում եմ ասել»։ Որսորդը շփոթված էր, սակայն չարարկեց և աղջկա հետ անցավ այն սենյակը, որտեղ լույս էր վառվում։ Այստեղ սնդուկի մոտ երկու աթոռ էր դրված, երրորդի վրա գտնվում էր լամպը, իսկ կողքին սեղան հանված իրերը վրան դարսելու համար։ Այդ բոլորը նախորոք պատրաստել էր աղջիկը, որն իր տենդային անհամբերությամբ ճանաչել էր հնարավորին չափ վերացնել հետագա ամեն մի ձգձգում։ Նա նախորոք հանել էր նույնիսկ բոլոր կողպեքները և հիմա մնում էր միայն բարձրացնել ծանր կափարիչը, որպեսզի նորից հասնեին սնդուկում պահվող գանձերին։ «Ես մասամբ հասկանում եմ, թե այս բոլորն ինչ է նշանակում», նկատեց գազանորսը։ «Այո, մասամբ հասկանում եմ, բայց ինչու այստեղ չէ Գետին։ Այժմ, երբ Թոմաս Խատերը մահացել է, Գետին դարձել է այս բոլոր հազվագյուտ իրերի տերերից մեկը և պետք է որ ներկա լինի»։ «Գետին քնած է», շտապ պատասխանեց Յուդիֆը։ «Բարեբախտաբար նրան չեն գայթակղում գեղեցիկ զգեստներն ու մյուս հարստությունները. Բացի դրանից, այսօր երեկոյան նա իր բաժինը զիջել է ինձ, այնպես որ ես իրավունք ունեմ սնդուկում եղած բոլոր իրերը տնորինել այնպես, ինչպես հարմար կգտնեմ»։ «Բայց միթե խեղճ Գետին կարող այդպիսի նվերներ անել, Յուդիֆ», հարցրեց երիտասարդը։ «Կամի կանոն, որն արգելում է նվերներ ընդունել այնպիսի մարդկանցից, ովքեր չգիտեն դրանց գինը. այն մարդկանց հետ, որոնց բանականության վրա Աստված ինքն է ծանր ձեռք դրել, հարկավոր է վարվել ինչպես երեխաների հետ, որոնք դեռ չեն հասկանում սեփական օգուտը»։ Յուդիֆը, լսելով այդ կշտամբանքը, այն էլ մի մարդու բերանից, որին այնպես հարգում էր, փոքրինչ վշտացավ։ Բայց նա այդ բանն անհամեմատելի ավելի սուր կզգար, եթե նրա խիղճը ազատ չլիներ ամեն տեսակի շահամոլ դիտավորություններից, տկարամիտ և դյուրահավատ քրոջ նկատմամբ։ Սակայն հիմա բարկանալու կամ վիճելու ժամանակ չէր, և Յուդիֆը զսպեց զայրույթի ակնթարթային պորտկումը, ցանկանալով շուտափույթ զբաղվել այն գործով, որ մտադրվել էր։ «Գետին ամենևին չի տուժում», քնքշորեն պատասխանեց Յուդիֆը։ «Նա ոչ միայն գիտե, թե ես ինչ եմ մտադիր անելու, այլև թե ինչու եմ դա անում. Եվ այսպես նստեցեք, բարձրացրեք սնդուկի կափարիչը և այս անգամ մենք կհասնենք մինչև հատակը. Եթե չեմ սխալվում, մենք այնտեղ կգտնենք այն, ինչը մեզ համար կարող է պարզել Թոմաս Խատերի և իմ մոր պատմությունը»։ «Ինչու Թոմաս Խատերի և ոչ թե ձեր հոր Յուդիֆ», Հանգուցյալների նկատմամբ պետք է ունենալ նույնպիսի հարգանք, ինչպես և կենդանիների։ Ես վաղուց էի կասկածում, որ Թոմաս Խատեր իմ հայրը չէ, թեև մտածում էի, որ նա գուցե Գետիի հայրն է։ Բայց այժմ պարզվել է, որ նա մեր երկուսի էլ հայրը չէ։ Իր կյանքի վերջին րոպեներին ինքը խոստովանեց դա։ Ես բավականաչափ մեծ եմ և կան բաներ, որոնք ավելի լավ եմ հիշում, քան այստեղ լճում մեր տեսածն է։ Ճիշտ է, դրանք այնքան թույլ են դրոշմվել հիշողությանս մեջ, որ իմ կյանքի ամենավաղ շրջան ինձ պատկերանում է երազի նման։ Երազները վատ ղեկավարներ են, երբ հարկավոր է ըմբռնել իրականությունը, խրատական տոնով պատասխանեց որսորդը։ Նրանց հետ ոչ մի հույս մի կապեք, թեև ես ճանաչել եմ առաջնորդների, որոնք կարծում էին, թե երազների ծոգուտ է լինում։ Ես նրանցից ոչինչ չեմ սպասում ապագայի իմաստով, իմ բարի ընկեր, բայց չեմ կարող չվերհիշել այն, ինչ եղել է անցյալում։ Ասենք, չարժե զուր տեղը խոսքեր շրայլել, երբ կես ժամ հետո մենք գուցե կիմանանք այն բոլորը կամ նույնիսկ ավելին, ինչ ես ցանկանում եմ իմանալ։ Գազանորսը, որ հասկանում էր աղջկան համբերությունը, նստեց աթոռին և նորից սկսեց դուրս հանել սնդուկում պահված զանազան առարկաներ։ Ինքնին հասկանալի է, անցյալ անգամ զննած բոլոր իրերը գտնվում էին նախկին տեղում և համեմատաբար ավելի քիչ հետաքրքրություն ու դիտողություններ առաջացրին, քան այն ժամանակ, երբ դրանք առաջին անգամ լույս աշխարհ տեսան։ Նույնիսկ Յուդիֆը անտարբերությամբ մի կողմ դրեց շքեղ դիպակը, քանի որ նրա առջև առավել բարձր նպատակ կար, քան դատարկ փառասիրության բավարարությունը, և նա անհամբեր ցանկանում էր շուտապույտ հասու լինել դեռևս թաքնված ու անհայտ գանձերին։ «Այդ բոլորը մենք արդեն տեսել ենք», ասաց նա։ «Ուստի նորից բաց չենք անի, բայց այդ փաթեթը, որ դուք, Գազանորս, հիմա բռնել եք ձեր ձեռքում, մեզ համար նորություն է, և մենք կնայենք. Դա Աստված, որ դրա պարունակությամբ խեղճ Գետին և ես վերջապես կարողանայինք բացահայտել, թե մենք ովքեր ենք»։ Եթե որոշ փաթեթներ կարողանային խոսել, նրանք ապշեցուցիչ գաղտնիքներ բաց կանեին, պատասխանեց երիտասարդը, արագ բաց անելով կոպիտ կտավի ծալքերը։ Սակայն չեմ կարծում, որ այստեղ ընտանեկան որևէ գաղտնիք թաքնված լինի, որովհետև սա պարզապես դրոշակ է, թեև չեմ կարող ասել, թե որ պետությանն է։ «Այդ դրոշակը նույնպես պետք է որոշ բան նշանակի», շտապ միջամտեց Յուդիֆը։ «Ավելի լայն բացարեք, Գազանորս, որպեսզի գույնը կարողանանք տեսնել»։ «Դե, գիտեք ինչ, խղճում եմ այն ենթասպային, որն իր ուսով քարշ է տվել այս սավանը և նրա հետ քայլել է արշավանքի ժամանակ»։ «Դրանից, Յուդիֆ, կարելի է 20 հատ այնպիսի դրոշակ պատրաստել, որոնք այնքան թանկ են գնահատում թագավորական սպաներ»։ «Այս դրոշակը ենթասպայի համար չէ, այլ, ճիշտն ասած, գեներալի համար»։ «Դա թերևս նավային դրոշ է, Գազանորս. Ես գիտեմ, նավերի վրա այդպիսի բաներ լինում են»։ «Միթե դուք երբեք չեք լսել այն սարսափելի պատմությունները, որ Թոմաս Խատերը կապեր է ունեցել այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց անվանում են բուկանյորներ»։ «Բուկանյորներ»? Ոչ, այդպիսի բառեր երբեք չեմ լսել»։ Հարի անդադարն ինձ ասում էր, թե Խատերին իբր մեղադրում են այն բանում, որ նա նախկինում ընկերություն է արել ծովային ավազակների հետ։ «Բայց, Աստված իմ, Յուդիֆ, միթե ձեզ հաճելի է նման բաներ իմանալ այն մարդու մասին, որը եթե նույնիսկ ձեր հայրն էլ չի եղել, ապա եղել է ձեր մոր ամուսինը»։ «Ինձ հաճելի կլինի այն ամենը, ինչ հնարավորություն կտա իմանալու, թե ով եմ ես, և կբացատրի մանկության երազները»։ «Իմ մոր ամուսինը»։ «Այո, հավանաբար նա իմ մոր ամուսինն էր, բայց նրա նման մի կին ինչու է Խատերի նման ամուսին ընտրել, դա իմ ըմբռնումից վեր է»։ «Դուք մորս երբեք չեք տեսել, Գազանորս, և չգիտեք, թե ինչպիսի վիթխարի տարբերություն կար նրանց միջև»։ «Այդպիսի բաներ պատահում են, այո, պատահում են, թեև, ճիշտն ասած, չգիտեմ, թե ինչու»։ «Ես ճանաչել եմ խիստ կատաղի ռազմիկների, որոնց կանայք եղել են ամենահնազանդն ու սիրալիրը ամբողջ ցեղում, իսկ մյուս կողմից ամենաչար անիծյալ կանայք բաժին են ընկել այնպիսի հնդկացիների, որոնք ստեղծված են եղել միսիոներ լինելու համար»։ «Դա բոլորովին այն չէ, Գազանորս, բոլորովին այն չէ»։ Ո, եթե հաջողվեր ապացուցել, որ… Ոչ, ես չէի կամենա, որ մայրս նրա կինը եղած չլիներ, դա ոչ մի աղջիկ չի ցանկանա իր մորը։ Իսկ հիմա շարունակեք, տեսնենք ինչ կա այդ քառանկյուն փաթեթում։ Քանդելով կտակը, գազանորսը դուրս հանեց մի գեղեցիկ փոքրիկ արկղիկ, որը փակված էր։ Բանալին չգտնելով, նրանք որոշեցին ջարդել փականքը։ Երկաթե ինչ-որ գործիքի օգնությամբ գազանորսը ջարդեց փականքը և պարզվեց, որ արկղը լեփլեցուն է թղթերով։ Ամենից շատ այդտեղ կային նամակներ, բացի դրանից ինչ-որ ձեռագրի պատառիկներ, հաշիվներ, գրություններ և այլ փաստաթղթեր։ Ջուրագն այնպես սրընթաց չի հարցակվում ճտերի վրա, ինչպես Յուդիթն առաջ նետվեց, որպեսզի տիրանա մինչ այդ իրենից թաքցրած տեղեկությունների հանքին։ Նրա կրթությունը, ինչպես ընթերցողը թերևս նկատել է, զգալիորեն ավելի բարձր էր, քան նրա հասարակական դիրքը։ Նա արագ աչքի անցկացրեց գրված էջերը, որ վկայում էր դպրոցական լավ պատրաստության մասին։ Առաջին րոպեներին թվաց, թե աղջիկը շատ գոհ է և համարձակվում ենք ավելացնել ոչ առանց հիմքի, որովհետև սիրող սրտի անմեղությամբ գրած նամակները նրան թույլ տվեցին հպարտանալ այն կնոջով, որի հետ նա լիակատար հիմք ուներ իրեն կապված համարելու արյան կապերով։ Մենք, սակայն, մտադիր չենք այդ գրություններն ամբողջությամբ բերել այստեղ և միայն ընդհանուր պատկերացում կտանք դրանց բովանդակության մասին, իսկ դա շատ հեշտ է անել, նկարագրելով, թե դրանք ինչ ազդեցություն գործեցին աղջկա շարժուձևերի, արտաքինի և զգացմունքների վրա։ Ինչպես արդեն ասել ենք, Յուդիթը արտակարգ գոհ մնաց աչքին ընկած առաջին նամակներից։ Դրանք բովանդակում էին սիրող և խելացի մոր նամակագրությունը բացակայող աղջկա հետ։ Աղջկա նամակները չհայտնաբերվեցին, բայց դրանց մասին կարելի էր դատել մոր պատասխաններից։ Այնտեղ, ի դեպ, կային խրատներ ու նախազգուշացումներ, և Յուդիթը զգաց, թե ինչպես է արյունը խփում քունքերին ու սարսռում ամբողջ մարմինը, երբ կարդում էր մի նամակ, որի մեջ մատնանշվում էր, թե աղջկան անվայել է չափազանց մեծ մտերմությունը, մի բան, որ հավանաբար նկարագրվել էր աղջկա նամակներից մեկում, ինչ-որ սպայի հետ, որը եկել է Եվրոպայից և հազիվ թե մտադիր է ազնիվ ու օրինական ձևով ամուսնանալ Ամերիկայում։ Այդ ծանոթության մասին մայրը բավականին սառն էր արտահայտվել։ Տարօրինակն այն էր, որ բոլոր ստորագրությունները խնամքով կտրված էին նամակներից, իսկ այնտեղ, ուր որևէ անուն էր հանդիպել տեքստում, ջնջված էր այնպիսի ջանադրությամբ, որ թվում էր բոլորովին անհնար է կարդալը։ Բոլոր նամակները գտնվում էին ծրարների մեջ, ըստ այն ժամանակվա սովորության, բայց ոչ մեկի վրա հասցե չկար։ Այնուամենայնիվ, բուն նամակները պահվել էին երկյուղացությամբ, և Յուդիթին թվաց, որ մի քանիսի վրա արտասուքի հետքեր է տեսնում։ Այժմ նա հիշեց, որ մոր մահվանից քիչ առաջ այդ արկղիկը բազմիցս տեսել էր նրա ձեռքին։ Յուդիթը գլխի ընկավ, որ արկղիկը ուրիշ անպետք կամ թաքցրած իրերի հետ սնդուկի մեջ են դրել այն բանից հետո, երբ նամակներն այլևս չէին կարող վիշտ և ուրախություն պատճառել նրա հանգուցյալ մորը։ Այնուհետև աղջիկն սկսեց բանալ երկրորդ կապոցը։ Այստեղ նամակները լի էին սիրո հավաստիացումներով, անկասկած թելադրված ճշմարիտ կրքով, բայց միևնույն ժամանակ լի էին այն նենգությամբ, որը տղամարդիկ հաճախ թույլատրելի են համարում գործ ունենալով մյուս սեռի անձանց հետ։ Յուդիթը առաջին կապոցի վրա շատ արտասուք թափեց, բայց հիմա զայրույթի ու հպարտության զգացմունքը ստիպեց զսպել իրեն։ Նրա ձեռքը, սակայն, դողում էր և ամբողջ մարմինը սարսռում էր, երբ այդ նամակներում ապշեցուցիչ նմանություն գտավ հենց իրեն հասցեագրված սիրային նամակների հետ։ Մի անգամ նա ամբողջ կապուկը նույնիսկ մի կողմ դրեց և գլուխը թաքցրեց ծնկների մեջ, ցնցվելով ջղաձիկ հեկեկանքից։ Այդ ամբողջ ժամանակ գազանորսը նստել էր լուռ, բայց ուշադիր հետևում էր տեղի ունեցածին։ Կարդալով նամակը, Յուդիթն այն հանձնում էր երիտասարդին, իսկ ինքն սկսում էր նայել հաջորդը։ Բայց դա ոչինչ չէր կարող բացատրել զրուցակցին, քանի որ վերջինս բոլորովին կարդալ չգիտեր։ Բայց եվ այնպես նա մասամբ կռահում էր իր կողքին նստած գեղեցիկ էակի կրծքում պայքարող կրքերը, և Յուդիթի շուրթերից պոկված առանձին նախադասություններ նրան հնարավորություն էին տալիս ճշմարտությանն անհամեմատ ավելի շատ մոտենալ, քան դա կարող էր հաճելի լինել աղջկան։ Յուդիթն սկսեց ամենավաղ շրջանի նամակներից, և դա նրան օգնեց հասկանալու նրանց մեջ եղած պատմությունը, քանի որ դրանք խնամքով հավաքված էին ժամանակագրական կարգով, և յուրաքանչյուր մարդ, որն իրեն նեղություն կտար աչքի անցկացնել դրանք, կիմանար բավարարված գրքի, սառնության և վերջապես զզվանքի մի տխուր պատմություն։ Յուդիթը հենց որ գտավ դեպի նամակների բովանդակությունը տանող բանալին, նրա անհամբերությունը չցանկացավ այլևս հաշտվել որևէ հետաձգման հետ, և նա արագ աչքեր անցկացնում էջ առեջ։ Յուդիթը շուտով իմացավ մոր անկման և նրան հասած պատժի ողպալի պատմությունը։ Նա տեսավ, որ իր ծննդյան օրը շատ ճիշտ է նշված, և նույնիսկ իմացավ, որ իր գեղեցիկ անունը տվել է հայրը, որի անձնավորությունը այնպիսի թույլ հետք էր թողել նրա հիշողության մեջ, որ ավելի շուտ նման էր երազի։ Այդ անունը ջնջված չէր նամակներում, քանի որ ըստ երևույթին այն վերացնելով ոչինչ չէր կարելի շահել։ Գետի ծննդյան մասին հիշատակված էր միայն մեկ անգամ, նրա անունը մայրն էր տվել։ Բայց դրանից դեռ շատ առաջ երևացել էին սառնության առաջին նշանները, որ կանխագուշակել էին դրանից հետո տեղի ունեցած խզումը։ Այդ ժամանակից սկսած մայրը ըստ երևույթին որոշել է իր մոտ պահել սեփական նամակների պատճենները։ Այդ պատճենները շատ չէին, բայց բոլորը պերճախոս կերպով խոսում էին վիրավորված սիրո և անկեղծ զղջանքի զգացմունքների մասին։ Յուդիթը երկար հեծկլտում էր, մինչև որ վերջապես ստիպված եղավ մի կողմ դնել դրանք։ Նա տառացիորեն կուրացել էր արտասուքներից, սակայն շուտով վերսկսեց ընթերցումը։ Վերջապես նրան հաջողվեց հասնել վերջին նամակին, որ ամենայն հավանականությամբ գրել էին նրա ծնողները։ Այդ բոլորը տևեց մոտավորապես մեկ ժամ, քանի որ հարկ եղավ նայել ավելի քան 100 նամակ և 20 նամակ էլ կարդալ սկզբից մինչև վերջ։ Խորաթափանց Յուդիթն այժմ արդեն գիտեր ամբողջ ճշմարտությունը իր և Գետի ծննդյան մասին։ Նա հիվանդագին կերպով ցնցվեց։ Նրան այժմ թվաց, թե ինքը անջատված է ամբողջ աշխարից, և որ իրեն մնում է միայն մի բան՝ ողջ կյանքն անցկացնել լճում, որտեղ տեսել էր այնքան ուրախ ու տխուր օրեր։ Մնում էր նայել մի քանի նամակ։ Յուդիթը պարզեց, որ դա իր մոր և ինչ-որ Թոմաս Խովի նամակագրությունն է։ Բոլոր բնագրերը խնամքով հավաքված էին, յուրաքանչյուր նամակ դրված էր պատասխանի կողքին, և այդպիսով Յուդիթն այնքան անհավասար այդ զույգի միջև եղած հարաբերությունների վաղ պատմությունն իմացավ անհամեմատ ավելի շատ, քան ցանկանում էր։ Ի զարմանս, եթե չասենք ի սարսափ աղջկա, մայրն առաջինն էր ակնարկություն արել ամուսնության հնարավորության վերաբերյալ, և Յուդիթը գրեթե երջանիկ էր, երբ այդ դժբախտ կնոջ վաղ շրջանի նամակներում նկատեց խելացնորության կամ համենայն դեպս հիվանդագին տրամադրության որոշ նշաններ։ Խովիի պատասխանները կոպիտ ու անգրագետ էին, թեև դրանցում պարզորոշ երևում էր մի այնպիսի կնոջ ձեռքը ստանալու ցանկությունը, որն ուներ արտակարգ արժանիքներ։ Այդ կնոջ անցյալի բոլոր մոլորությունները Խովին պատրաստ է եղել մոռանալ, միայն թե ձեռք բերի նրան, որը բոլոր տեսակետներից անհամեմատ ավելի բարձր է կանգնած եղել նրանից, և բացի դրանից ըստ երևույթին ունեցել է որոշ քանակությամբ փող։ Վերջին նամակները շատ հակիրջ էին։ Ըստ էության, դրանք սահմանափակվում էին գործնական համառոտ հաղորդումներով։ Դժբախտ կինը բացակայող ամուսնուն համոզում էր շուտափույթ լքել քաղաքակրթված մարդկանց հասարակությունը, որը, պետք է կարծել, ամուսնու համար նույնքան վտանգավոր էր, որքան տանջալից էր իր համար։ Բայց պատահական մի նախադասություն, որ գրել էր մայրը, Յուդիթին բացատրեց այն դրդապատճառները, որոնք նրան ամուսնության էին մղել Խովիի կամ Խատարի հետ։ Այդ դրդապատճառները հանգում էին հիշաչարության, որը վիրավորված մարդկանց հաճախ ստիպում է էլ ավելի մեծ վնաս պատճառել իրենց, նպատակ ունենալով վրեժ լուծել այն մարդուց, որից իրենք տուժել են։ Յուդիթը մորը նմանվող բավականաչափ գծեր ուներ և կարողացավ հասկանալ այդ զգացմունքը։ Այստեղ վերջանում է այն, ինչը կարելի անվանել գտնված փաստաթղթերի պատմական մաս։ Սակայն ցակուցրիվ պատարիկների մեջ պահպանվել էր մի հին լրագիր, ուր մի հայտարարություն կար, որը պարգև էր խոստանում մի քանի ծովահենների հանձնելու համար։ Ծովահենների թվում հիշատակված էր Թոմաս Խովին։ Աղջիկն ուշադրություն դարձրեց այդ հայտարարության և այդ անվան վրա, որովհետև թե մեկը, թե մյուսը թանաքով ընդգծված էին։ Մյուս թղթերի մեջ չգտնվեց մի այնպիսի բան, որն օգներ պարզելու խատերի կնոջ ազգանունը կամ սկզբնական բնակավայրը։ Բոլոր թվականները, ստորագրությունները և հասցեները կտրված էին, իսկ այն տեղերը, ուր նամակներում հանդիպել էին հաղորդումներ, որոնք կարող էին բանալի ծառայել հետագա որոնումների համար, խնամքով ջնջված էին։ Այդպիսով Յուդիֆը տեսավ, որ բոլոր հույսերը իմանալու, թե ովքեր են եղել իր ծնողները, հողմացրիվ են լինում, և որ նա ստիպված էր ապագայում հույսը դնել միայն իր վրա։ Մոր վարմունքի, զրույցների ու տառապանքների մասին հուշերը լրացրին պատմական փաստերում եղած բազմաթիվ բացերը, փաստերը, որոնք նրա առջև այժմ հառնել էին բավականաչափ հստակ, որպեսզի սպանեին նոր մանրամասնությունների հետևից վազելու նրա տրամադրությունը։ Հենվելով աթոռի թիկնակին, աղջիկն իր ընկերոջը խնդրեց վերջացնել սնդուկում պահվող մյուս առարկաների զննումը, որովհետև այնտեղ կարող էր էլի ինչ-որ կարևոր բան հայտնաբերվել։ «Խնդրեմ, Յուդիֆ, խնդրեմ», պատասխանեց համբերատար Գազանորսը։ «Բայց եթե այնտեղ էլի ինչ-որ նամակներ գտնվեն, որոնք ցանկանաք կարդալ, ապա մենք կտեսնենք, թե արևն ինչպես նորից կծայքի, նախքան դուք կհասնեք սնդուկի հատակին. Երկու ժամ շարունակ դուք զննում եք այդ թղթի կտորները»։ «Դրանցից ես իմացա իմ ծնողների մասին, Գազանորս, և դա որոշեց իմ ապագա կյանքի պլանը. Հուսով եմ, դուք կներեք իր հոր և մոր մասին, այն էլ առաջին անգամ կարդացող աղջկան. Շատ եմ ափսոսում, որ ձեզ ստիպեցի սպասել»։ «Դժբախտություն չէ, օրիորդ, դժբախտություն չէ. Քանի որ խոսքն իմ մասին է, մեծ նշանակություն չունի, քնած եմ թե արդուն. Բայց դուք թեև յուրովի շատ լավն եք, Յուդիֆ, ամենևին հաճելի չէ այսպես երկար նստել ու նայել, թե ինչպես եք արտասուք թափում. Ես գիտեմ, արտասուքները չեն սպանում, և շատ մարդկանց, հատկապես կանանց, օգտակար է երբեմն լաց լինելը. Բայց և այնպես, Յուդիֆ, ես կգերադասեի տեսնել, թե ինչպես եք դուք ժպտում»։ Այդ նուրբ դիտողությունը վարձատրվեց սիրալիր, թեև տխուր ժպիտով, և ապա աղջիկն իր զրուցակցին նորից խնդրեց ավարտել սնդուկի զննումը։ Որոնումներն անհրաժեշտաբար տևեցին դեռ որոշ ժամանակ, որի ընթացքում Յուդիֆը մտքերն իմի բերեց և նորից տիրապետեց իրեն։ Նա չմասնակցեց զննելուն, դա ամբողջովին թողնելով երիտասարդին, միայն երբեմն ցրված նայում էր զանազան առարկաների, որ հանում էր Գազանորսը։ Ասենք, նա ոչ մի այնպիսի բան չգտավ, որը նշանակալի հետաքրքրություն կամ առանձնահատուկ արժեք ներկայացներ։ Երկու սուսեր, որպիսիք այն ժամանակ կրում էին ազնվականները, մի քանի արծաթե ճարմանդ, կանացի արթուզարդի մի քանի պարագաներ։ Ահա գտնված արժեքավոր իրերը։ Այդուհանդերձ, Յուդիֆի և Գազանորսի գլխով միաժամանակ անցավ այն միտքը, որ այդ իրերը կարող են պետք գալ իրոկեզների հետ բանակցությունների ժամանակ, թեև երիտասարդ այդ գործում այնպիսի դժվարություններ էր տեսնում, որոնք այնքան էլ պարզ չէին աղջկա համար։ Նրանց միջև զրույց սկսվեց հենց այդ թեմայի շուրջը։